Dobro večer, poštovani gledalci. Večeras razgovaramo sa vladikom Jovanom Ćulibrkom. Dobro vam večer i dobrodošli.
Bogom dobro da.
Vladiko, Matija Bećković je za Kosovo rekao, ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da im ga damo? Ako je njihovo, zašto ga otimaju? A ako već mogu da ga otmu, ne znam zašto se toliko ustručavaju. Vladiko, kažite nam, kakva sudbina očekuje Srbe na Kosovo?
Ne vidim po čemu bi sudbina koja nas očekuje na Kosovu sutra bila i po čemu mnogo različita od onoga, od one sudbine koju živimo danas. Isto tako, već dugo vremena, nije to pitanje od 12 godina ili 20 godina, to je pitanje slično pitanju svih pitanja, to je pitanje Jerusalima, grada, centra sveta. Zato u Jerusalimu je pitanje svega, pitanje suvereniteta nad jednim jedinim mjestom. Na gori hrama, znači na gori Moriji, gdje je Avram priveo Isaka da ga žrtvuje, gdje je Jakov, praotac, usnio san o lestvicama kojima se angeli penju na nebo i silaze, nalazi se mjesto gdje je car Solomon podigao starozavjetni hram. U starom zavjetu žrtva se prinosila isključivo na tom mjestu. I to je jedna od velikih razlika između dva zavjeta, između starog i novoga. Ta žrtva je bila krvna, kao što znamo. Danas je beskrvna žrtva jer je Hristos, raspevši se na krstu i vaskrsnuši, ukinuo potrebu više za krvnim žrtvama. On je bio posljednja krvna žrtva koja je prinesena. Pa danas tu beskrvnu žrtvu prinosimo svugdje, po cijeloj planeti, po cijeloj vaseljenju, svakom hramu prinosimo tu žrtvu. Međutim, u starom zavjetu je taj hram stavio isključivo na to mjesto u Jerusalimu. To mjesto nalazi se, znači, na toj gori, brdu hrama, i od tog mjesta je ostao samo jedan potporni zid sa njegove zapadne strane, potporni zid platforme, znači, visoravni na kojoj se nekada nalazio hram. To je poznato kao zid plača ili zid, zapadni zid, Hakotel, koji je negdje od vremena krstaša, poslije krstaša, postao najveća svetnja jevrejskog naroda. Zašto? Pa zato što se do vremena krstaša jevreji su imali pravo da makar jednom godišnje odu gore na mjesto hrama i da ga ožele i oplaču. To su im krstaši zabranili, a poslije toga, kada su se muslimani vratili u Jerusalim, produžili se sa tom zabranom krstaša, te je tako zid plača ili zapadni zid postao ono što je danas. Međutim, onoga trena kada su muslimani ušli u Jerusalim u 7. vijeku, oni su zatekli onakvu situaciju kako je, su je Rimljani ostavili 73. godine, znači potpuno srušeni hram od koga nije ostao ni kamen na kamenu, kao što je Hristos u Novom Zavjetu prorokovao o njemu, kada su ga učenici pokazali mu veličinu i slavu Jerusalimskog hrama. Na tom mjestu je podignuto turbe, ogromno turbe, koje je označavalo da je po muslimanskom predanju sa tog mjesta se Muhammed uznio na nebesa. Znači, pored Avramove žrtve, pored Jakovljevog sna, pored podizanja hrama od strane Solomona, pa koji je obnovljen po povratku iz babilonskog grobstva od strane jevrejskog naroda, naredni događaj koji je predanjem vezan za to je ovo uznošenje Muhamedovo, i Jerusalim ili Al-Quds, kako se naziva kod Arapa, je treće sveto mjesto u islamu. To turbek, poznato kao kupola na stijeni ili danas zlatna kupola, koju je zlatom presvukao jordanski kralj pre nekih 50-ak godina, nalazi se na mjestu starozavjetnog hrama. I sav problem Jerusalima jeste u tome hoće li tu stajati hram ili hoće li tu stajati turbe. Na tom mjestu nema mjesta za dva.
Koliku žrtvu, govorite o žrtvama, trebaju da podnesu današnji Srbi na Kosovu, zapravo koji je maksimum koji oni mogu očekivati? Je li to podjela, vladiko?
Govorimo o tome da, upravo o tome da je Kosovo jedna teritorija koja je sveštena teritorija. Kosovo nije samo geopolitički, nije samo izvor voda, nije izvor ruda, nije pristup pristup Europi ili istoku Europe ili mediteranskom bazenu, ono je prije svega suštinski sveštena teritorija. Ja zato govorim o tome jer se ono ne može razumjeti bez toga. Kao što se pitanje Bliskog istoka i mir na Bliskom istoku o kome svi govore već decenijama ne može razumjeti bez ovog suštine gore hrama i činjenice da je tu mjesto gdje su svetinje koje treba da stoje na istom mjestu. Tako i ovdje pitanje Kosova je pitanje svetinje i pitanje suvereniteta nad svetinjem. I tu teško da će ikada biti dogovora. Teško da će ikada biti dogovora. Nezainteresovani posmatrač koji bi stajao sa strane, a takvi sam zaista i video, iako je malo nezainteresovanih i kada je u pitanju Kosovo, bi rekao pa dobro, dajte da to podijelimo. Pa da neka bude kao i u Bosni, neka budu oštećeni i Srbi, neka budu oštećeni i Albanci, ali neka budu jednako oštećeni kao što je bilo u Bosni, neka budu jednako nezadovoljni, pa sad to im je što im je. Nisam siguran da to može tako da funkcioniše. Pitam se i ja da li može tako da funkcioniše.
Naše svetinje, sveštenstvo koje čuva tu zemlju dole i narod koji je ostao, kakav je stav Srpske pravoslavne crkve tim povodom? Šta kažete narodu?
Prvo, zaboravili ste jednu vrlo važnu kategoriju, a to je narod koji se vratio. Meni je to najvažnija kategorija. I ona govori o tome šta mi i kako mislimo. I kakav je naš stav. Prvo, ne zaboravite da juna 1999. godine, ne govoreći o sjeveru Kosova, crkva je bila jedina koja je ostala. Tako da je teško pitati za naše stavove. Naše stavovi su očigledni. Svetinje moraju opstati, mi moramo opstati, narod mora opstati i šta više, mora se obnoviti i mora se vratiti.
E sad, da li sveštenstvo može, koje vrijedno i aktivno brani i bori se za Kosovo, objasniti ljudima koji su dole, znači tom narodu koji je ostao i koji se vraća, stavove zvaničnog Beograda? Možete li biti spona da im objasnite šta se to događa?
Godine 1999. mi smo ostali potpuno sami. Bez države, bez podrške, bez ičega. Mi smo bili i diplomatija, mi smo bili i država, mi smo bili i katastar, mi smo bili i bolnica i sve drugo. Stoga jako smo se dobro naučili da kad države nema, bez države se može i da i mora. I da smo samostalni. Tako i mi nismo neko ko će da narodu na Kosovu, koji je tamo, koji opstaje tamo, koji se vratio tamo, bilo što da objašnjava niti da bude posrednik. Ako država Srbija ima potrebu da tom narodu nešto kaže, neka izvoli. Mi nismo organ države Srbije koji to treba da prenosi. S druge strane, mi sa državom Srbijom zaista najtješnije sarađujemo kada su u pitanju suštinske stvari na Kosovo i Metohiji, govorim prevashodno o opstanku i povratku. I tu zaista postoji velika razlika između vremena iz 99. i 2000. godine i danas. Ne može se nikako reći da je država Srbija nezainteresovana. I ono što je nama suštinsko, to je opstanak naroda. Pitanje suvereniteta, to je onda pitanje države. I svakako da je to pitanje koje država treba i da rješava. Naše je da opstanemo i da opstanemo onim uslovima kojima smo, sa onim narodom sa kojim živimo. I evo, ja sam nedavno sa gradonačelnikom Peći imao nekoliko susreta. On je došao u Patrijaršiju, ja sam bio u gradu, pa je on opet došao u Patrijaršiju. Razgovaramo o nekim projektima koji su, nažalost, pokrenuti prije nego što sam ja kao episkop došao u Pećku Patrijaršiju, a koji su suprotni pravilima UNESCO. Nažalost, moram reći da i neki organi međunarodne zajednice su učestvovali u rušenju pravila UNESCO za koja pretpostavljamo da su oni sami odgovorni da ih rade. Naprimjer, nažalost, Evropska komisija na Kosovu i Metohiji. ali to je sve situacija koja jednostavno u kojoj živimo i koje se moramo nositi. Šta to govori? Da je na Kosovu stvorena takva jedna pravna situacija da je ono što je nemoguće zamisliti u nekoj civilizovanoj državi tamo sasvim moguće. Tako da je moguće recimo da Evropska komisija finansira program ili projekat koji je suprotan pravilama UNESCO u zaštićenoj zoni oko Pećke patrijaršine. Tako da tu mora čovjek biti otvoren za realnu situaciju, rješavati realne probleme koji su svakodnevni, a ono što je pitanje suvereniteta, pitanje države Srbije, pitanje pokrajine, treba da rješava onaj kome je tu posao.
Svjedoci smo ogorčenosti naroda na Kosovu potezima zvaničnog Beograda. Šta vi mislite o potezima Borisa Tadića?
Rekao sam vam ovo što sam vam rekao i prethodno. Ja nisam niti advokat Borisa Tadića, niti advokat države Srbije, a istovremeno s druge strane kažem da mi tijesno sarađujemo sa državom Srbijom. Naš narod je sigurno osjetljiv, već ima 20 godina je osjetljiv na ponašanje svojih vođa. I mislim da su i te narodne vođe dužne da razgovaraju sa narodom, dužne da narodu objašnjavaju što se radi, jer pogotovo iz vremena 90-ih, znate, evo ovde, ko se ne sjeća septembra 1994. i blokade na Drini? Zar to nije jedna rana koja je teško zalečiva? Tako isto se sigurno osjeća i neki Srbi na Kosovu i Metohiji, pogotovo 99. imao hiljadu i milion razloga da se tako osjeća. Ostavljen potpuno državom koja je nestala, koja nema, se sjećam da se kod nas u Pećkoj patrijaršiji prvi neki šarafčić iz Crvenog krsta Srbije i to iz Kraljeva pojavio negdje avgusta, molim vas, 99. godine, kada smo mi već sahranili većinu tih mučenika koji su pobijeni te godine, a da ne pričamo o nestalima. Znate, to je bilo sramotno vrijeme. U poređenju s tim ipak ne može da se sadašnja situacija u državi Srbiji ne može da se uporedi. Ali zaista narodnim vođama treba i oni to moraju znati i čuti i narod i vas koji ste imali ovdje ili smo imali, jer ja teško mogu da se razdvojim od svog zavičaja, ovakvo iskustvo kako je bila ta blokada na Drini, i narodne vođe treba da pojme da narod pamti možda na sebi svojstven način, ali pogotovo pamti frustraciju, i da takva jedna frustracija kakva su zbivanja bila ovdje preko Drine u prvoj polovini 90-ih pa onda na Kosovu 99. ostavljaju traga, i da bez obzira što se postoji razlika u kvalitetu i odnosu između predsjednika Srbije i tada i onda, ipak je to on na mjestu predsjednika Srbije i sigurno da narod želi da ga čuje direktno, da ga čuje, da on obrazloži svoje postupke.
Ono kako je on obrazložio jeste otprilike sažet u jednu izjavu njegovu, a to je da se Kosovo ne može braniti barikadama, već pregovorima. Šta vi mislite o tome?
Pa ja vam kažem, Kosovo se prije svega brani opstankom naroda i svetinja, pa onda sve drugo. To je ono što je najsuštinski, najdonji kamen onaj na kome opstajemo, i to je naš posao. I time se bavim.
Iz svega onoga što govorite, nekako se stiče utisak da je taj narod na Kosovu sam. Naravno, Srpska pravoslavna crkva, ona se izuzima iz te priče. Da li se i narod tako osjeća?
Prije svega, znate, ako pogledate ogroman novac koji svake godine država Srbija daje za Kosovo i Metohiju, ne može se baš reći da je taj narod sam i napušten od države Srbije. S druge strane, ako gledate odnos cjelokupnog našeg naroda prema Kosovu i Metohiji, ne možete reći da je taj narod sam na Kosovu i Metohiji, ali mu treba ga posjećivati, treba ga obilaziti, kao i svako kome je teško, što se kaže Njegoš, da me požali kada bi pomoga. Na Kosovu i Metohiji treba ruka tješiteljka, treba posjeta, treba bratska ljubav, treba pažnja. A taj narod nije prvi put u takvoj situaciji. Nisu to jadnici nikakvi. kada smo vraćali Osojane 2001. godine kao prvo selo koje se vratilo na Kosovo i Metohiju, meni je čovjek rekao, kaže, moja porodica je 8 puta odlazila sa Kosova i Metohije, evo 9. put se vraćamo. Nemojte podcjenjivati ljude. Nemojte podcjenjivati, to je naša kolijevka koja ne bi opstala da nema takav narod. Ali tom narodu treba pažnje najviše od svega. I ne žale se oni na situaciju, oni se žale samo na to što nema pažnje.
Vladiko, vjerujete li da jednog, na primjer, Beograđanina iskreno brine šta se dešava na Kosovu? Jer je to već jedno dugo vrijeme koje se...
Imate Beograd i Crnograd. Pa Crnograđane, njih se ne tiče ništa osim tog svog kruga dvojka. Imate Berave Beograđane koje zaista tišti svaki bol njihovog naroda. Tako da ja ne bih Beograd gledao jednim okom, niti u njemu vidio jednu dimenziju. Da, to mi znamo i ovdje, i u Republici Srpskoj i u svemu. Ali, znate, ima jedna divna priča kad je vladika Atanasije Jevdić negdje tokom rata u Bosni. Vi znate da on svaki rob obišao u Hercegovini i na svakom mjestu se našao. Došao za vrijeme rata u Valjevo, na grob, na manastir Ćelije, na grob oca Justina, svetoga. I tamo sreo neke ljude i on njih pita, kako ste? Eto, vladiko, gledamo da preživimo. A vladika kaže, a mi gledamo da junački poginemo. Šta tebi fali u Srbiji, po Bogu, mislim, u bogatoj Srbiji u kojoj, što kaže narod, da baciš kuće, kamen izrašće kuća. Šta je to toliko muka i šta je to toliko nevolja? Tako, i kad pogledate, što se kaže, najveće je kukanje po tom Beogradu i dan danas. Vjerujte da manje kuka svaki onaj ljevošanin kod mene iznad Pećke patrijaršije nego prosječan tako crnograđanin, što bi rekli. I to zaista jeste problem.
Zašto je drugačije s ove strane Drine? Svaki Srbin istinski brine, stalno osluškuje šta se to dole događa i šta će se dogoditi. Zašto je to
različito tako? I sa ove strane Drine, različito i u Crnoj Gori kod onog srpskog korpusa koji je tamo, različito je na Kosovo i Metohiji, različito je kod srpskog korpusa u Makedoniji, recimo. Jednostavno zato što situacija u kojoj smo stavljeni svi mi koji smo, tako da kažem, van tog središnjeg korpusa srpskog naroda, nastavlja u situaciju da stvari mnogo jasnije vidimo. Da se borimo za svoj opstanak, za svoj identitet, i to naravno izoštrava čula, izoštrava srce, i onda možemo da prepoznamo bol jedni drugih i muku jedni drugih i da osjetimo. S druge strane, mi ne smemo zaboraviti jednu stvar, da je sada recimo tokom ovih ratova ovdje u Republici Srpskoj i u Bosni, narod koji uvijek imao crkveni identitet, znači vjerski identitet, koji imao nacionalni identitet, iskovao i svoj državni identitet. Što je novost za nas ovdje preko Drine. Mi nismo imali toliko jak državni identitet koji sada nesumnjivo imamo. On se negdje formirao možda malo između dva rata, pa onda u drugom periodu socijalizma, inače se identitet bio zbunjena kategorija. Da bi tek sada iskovao i svoj državni identitet, i to se na svakom koraku u Republici Srpskoj recimo vidi. Ali što se tiče same Srbije, sigurno da postoji velika razlika opet između Beograda i središnje Srbije ili ostatka središnje Srbije, gdje ipak su opet stvari se mnogo, mnogo bolje vide u Aleksandrovcu Župskom nego u Beogradu. Zato što opet taj običan čovjek, on stvari jasnije vidi.
I sad čini se da svi ipak brinu o ljudima na Kosovu, a izgleda da njih niko neće i da opet nikome ne trebaju.
Nisam siguran da ih niko neće i da nikome ne trebaju. Znate, evo ovih dana ja sam inače i sekretar odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora. I u Pećkoj patrijaršiji je Sveti arhijerejski sabor naložio da se formira kancelarija Svetog arhijerejskog sabora i ovog odbora kao prvo crkveno tijelo koje se vratilo funkcionalno na Kosovo i Metohiju. Pa je Pećka patrijaršija sada prvo sa vikarnim episkopom, a sada i preko ove kancelarije čije otvaranje uskoro očekujemo i na njega vas pozivamo, postala djelatno mjesto Srpske patrijaršije. Pri tome ja sam predstavnik sada Srpske pravoslavne crkve pri Evropskoj konferenciji za bezbjednost i saradnju. Tako da svaki čovjek iz OEBS-a, znači koji sjedi u Beogradu, a ima potrebu da razgovara sa Srpskom crkvom, mora da dođe u Pećku patrijaršiju da bi to uradio.
Šta će biti osnovna zadaća te kancelarije?
Ne, sada da se vratim samo na ovo. Znači, ta kancelarija ima za zadatak da bude prvo središnji arhivski dokumentacioni bibliotečki centar Srpske crkve koji bi omogućavao da se arhijerejski sabor na jedan ozbiljan i strateški način bavi Kosovom i Metohijom. I recimo ovih dana ja skupljam knjige da budem precizniji sa saradnicima kojima sam zaista zahvalan, skupljamo knjige o Kosovu i Metohiji. Vi ako pogledate te tomove i desetine, nekako stotine knjiga koje su objavljene samo u proteklih 15 godina.
Su tu građu.
Da, a ne možete reći da niko ne mari za Kosovo i Metohiju. Znate, to je, znači, samo to treba da postane malo vidljivije. Ali tu smo svi obavezni. Znači, niko od nas ne traži da mi strateški promijenimo situaciju na Kosovu i Metohiji, ni to možemo, ali svako od nas može da ode na Kosovu i Metohiji.
Dati svoj doprinos. Vi ste, Vladiko, pripremate sad doktorat o proučavanju Holokausta u Yad Vashemu i upravo ono što sad govorite, sva ta građa koju Jevreji imaju, koji brinu o svemu onome da se sačuva i ostali što se dogodilo, što nije slučaj sa Srbima. Jesu li Srbi u stanju naučiti makar od Jevreja ako nisu uspjeli na vlastitoj koži?
Znate kako? Jednu jednostavnu stvar treba naučiti, i ne samo treba, nego mi to učimo i treba jednostavno da nastavimo da radimo. Yad Vashem, znači centralna institucija na planeti za proučavanje drugog svjetskog rata, znači stradanja u drugom svjetskom ratu, naravno sa središtem na jevrejskom stradanju, je započela 1953. godine zakonom jednom malom kancelarijom u ulici Ben Jehuda u Jerusalimu. Od 1953. do 2011. to je postala institucija sa 800 zaposlenih. Ako mi sad krenemo od toga da mi hoćemo sada da otvorimo instituciju sa 800 zaposlenih, naravno da od toga nema ništa. Ali ako pred sebe postavimo zadatak da za narednih nekoliko decenija napravimo memorijalni centar koji će biti ozbiljan, ili grupu memorijalnih centara koji će biti ozbiljno umreženi, sa ozbiljnim naučnim radom, sa ozbiljnom memorializacijom, to je sasvim jednostavno i ostvarivo. Jer zahtjeva od svakog od nas malo, zahtjeva od svake generacije malo, jedan korak dalje, a ne od nas sad i ovdje ogromnu žrtvu koju jednostavno ne možemo, i ogroman projekat koji jednostavno ne možemo da učinimo. Znači, blago nama da ne komplikujemo mnogo, nego da počnemo da radimo. Međutim, šta je tu problem? 1948. godine, otprilike u to vrijeme, sve veće države koje su učestvovali, narodi koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu, donijeli su procjene svojih žrtava i izbivanja i osnovale naučne institucije koje su onda naredni 50 godina radile i još rade, ali su negdje krajem 80-ih došle do nekih konačnih procjena broja žrtava, mjesta žrtava i tako dalje. Mi smo 1948. godine, kada je ukinuta Državna komisija za dokumentovanje zločina okupatora i njihovih pomagača, završili s tim. Prva institucija naša koja je osnovana je 1992. godine i zove se Muzej žrtava genocida u Beogradu. Od 1948. godine do 1992. godine ne postoji sistemsko proučavanje stradanja u Drugom svjetskom ratu. E sad, kukati nad tim je vrlo zgodno, tražiti krivce isto tako zgodno. Zašto je zgodno? Zato što nas ne obavezuje ni na što. Prava obaveza je sada pomoći Muzeju žrtava genocida da vrši svoju funkciju. Prvi korak u tome, ako Bog da, će biti da se što pre na Starom sajmištu u Beogradu, gdje je planirano da bude centralni memorijal za stradanje, da se Muzej žrtava genocida prenese tamo i da počnemo rad na našim Yad Vashemu.
Koliko je to zapravo važno? Vi ste na čelu odbora za Jasenovac. Da li će mladi ljudi za 20 i 30 godina uopšte znati o tome? Hoćete li moći stići sve ono što je, hajde da kažem, uslovno rečeno propušteno?
Ako znaju za Kosovski boj koji je bio prije 600 godina, znaće i za Jasenovac. Mislim, čemu taj jedan fatalizam koji je opasan? Opasniji je taj fatalizam od bilo čega drugog. znate. Znači, Jasenovac je poslije kosovskog boja najznačajniji trenutak u istoriji našeg naroda. Nešto što je najdublje promijenilo identitet našeg naroda, oblikovalo ga. I nemoguće ga je zaboraviti, jer ga mi nosimo sada u genima. Njega samo treba oblikovati, treba ga formirati, način sjećanja, način pamćenja. I nemojte zaboraviti, posle kosovskog boja je trajalo 50 godina dok je narod nekako primio to sve, dok je on to pounutrašnio. I prepoznao šta se desilo zaista na Kosovu. I cara Lazara kao svetog i kosovske mučenike kao svete i shvatio da će on tokom narednih stotina hiljada godina svog postojanja biti označen Kosovom. Tako i sada i sa Jasenovcem. Ipak je trebalo vremena. Mi smo imali jednu generaciju koja je bila iščašena generacija iz istorije srpskog naroda. Nekada smo, naš narod je do sada na grobovima mučenika podizao žrtve, a mi smo počeli je podižati betonske, ne znam šta. Hajte vi meni objasnite smisao, znači značenje spomenika na Kozari. Kada ga podignete, uz dužno poštovanje prema spomenu, a još veće poštovanje prema kozaračkim žrtvama koje su neopisive, koje su nešto što jedan narod nema, to je nešto što je zapamćeno jedno možda u istoriji čovečanstva, stradanje Kozare. Ali čovjek koji dođe, dovedite čovjeka iz Indonezije na Kozaru i pokažete mu onaj okrugli klip. Šta će on njemu reći? Ako dođete na Kosovo pa vidite onaj stup koji je podigao despot Stefan i onaj zapis, bit će vam sve jasno.
Za tih 50 godina komunizma sveštenstvo nije imalo priliku da bude blisko sa ljudima, vjernicima koji su sigurno i tada bili bliski na neki način crkvi. Da li je nakon toliko godina danas to sveštenstvo uspjelo da izgradi taj put bliskosti do vjernika?
Znate kako je, ne znam uopšte zašto mi govorimo o sveštenstvu i narodu. Ovo sveštenstvo našeg naroda dolazi iz našeg naroda. On su sinovi, kćeri, unuci, nas ljudi. Ne postoji profesionalno udruženje i profesionalno pojavo tog sveštenstva. One ne rađa jedno drugo. Ima i toga da sveštenički sinovi postaju sveštenici, naravno. To je i tradicija u našem narodu. Ali nije isključivo to. Taj sveštenik se rađa od svakog radnika, od svakog nastavnika, od svakoga prodavca na ulici. Njen ili njegov sin postaje sveštenik. Znači, kako ih formiramo? Od rođenja, od škole, osnovne, gimnazija, koji završava gimnaziju, ne bogoslovio, a sve veći broj završava srednje škole koje nisu bogoslovske, pa onda tek teološki fakultet. To sve ulazi u to kakav je čovjek i kakav je pastir taj sveštenik, je li tako? Što znači, kako vi kao majka vaspitate svog sina, takav će on sutradan biti sveštenik.
To vas pitam zato što boraveći u Jerusalimu, stekao sam utisak da su sveštenici manje podložni formalizmu nego ovdje kod nas. Vara li me taj osjećaj?
Pa kao i drugdje gdje je, kad dođete na Kosovo imat ćete isti taj utisak. Zato što se tamo ljudi bave realnim životnim pitanjem. Znate, i gdje god je tako, tu formalizam odstupa.
A gdje je formalizam na sceni? Kada je riječ o crkvi?
Tamo, najčešće je tamo gdje se bolje živi.
Postavljeni ste za vladiku prije nekoliko mjeseci. Hoćete li vi unijeti neke novine, neke promjene?
Pa ja se unosim promjene prema onom mjestu na kome sam i prema zadatku koji sam dobio. Moj zadatak je da vratim Bečku patrijaršiju kao aktivno sjedište Srpske crkve. Osnivanje ovoj kancelarije i odbora je prvo od stvari u kojima sam učestvovao. S druge strane, kada je u pitanju Jasenovac, tu je zaista odbor za Jasenovac već i svojom djelatnošću na čelu sa vladikom Banja Lučkim, a sa mnom kao koordinatorom, sigurno donio velike novosti kada je u pitanju odnos prema Jasenovcu i stradanju u Drugom svjetskom ratu u cijelom našem narodu. I evo sada, recimo, kada je formulisan zakon u Srbiji koji je određivao dane sjećanja na žrtve, Odbor za Jasenovac je aktivno učestvovao u stvaranju tog zakona. Sada kada je Srbija primljena u Međunarodnu radnu grupu za obrazovanje holokaustu i proučavanje i memorializaciju holokausta, Odbor za Jasenovac je aktivno učestvovao u tome. Sada kada se sprema ovo, oko Starog sajmišta, mi smo također konsultovani. Tako da mislim da, da smo mi kao Odbor za Jasenovac uspjeli da zaista na jedan nov način priđemo odnosu saradnji i sa državom i sa društvom i sa bilo kojim drugim aspektom, tako da kažem, društva. To se isto odnosi, ako Bog da, i sada i na Peć. I evo, ja sam se upravo vratio iz Carigrada gdje sam bio na zasjedanju jedne komisije Svjetskog savjeta crkava gdje smo govorili o Kosovu i Metohiji. Pravo da kažem, tu ima dosta formalizma u takvim tijelima i zadatak moj jeste da u taj formalizam odnesemo ovo što ste mi i vi pitali, a to je pitanje realnog odnosa prema životu.
Da li su građani upoznati sa tim projektom koji radite, odnosno na koji način se osjećaju sigurnije, bolje kada je riječ o narodu na Kosmetu?
Pa znate kako, ja pri svega eparhijski arhijerej Kosova i Metohije, vladika Teodosije, ja sam vikarni episkup Pećkoj patrijaršiji, naravno mi radimo potpuno zajedno, evo ja sam nedavno za Vavidenje Bogorodičino služio umjesto vladike u Lipljanu, pošto je on služio na drugom mjestu. Obišao sam taj dan narod na barikadama kao i bilo ko drugi. Narod svakako da zna, s tim što naravno narodu treba govoriti, s narodom se treba sretati, svako prema svojim darovima i mogućnostima. I svakako da s druge strane narod treba da ima čula za ono, jer neke stvari koje se rade jednostavno možda nemaju odmah posljedice na njihov realan život, svakodnevni život. A ljudi imaju svoje svakodnevne potrebe i ponekad te svakodnevne potrebe zasenjuju običnom čovjeku i neke strateške stvari. Međutim, naš narod zna da prepozna kada mu se radi dobro, kada se brine za njega, zna da to cijeni, iako možda i nema potpunu sliku o tome. Ono što narod jedino zaista doživljava, to je briga za njega. Da vas vidi licem u lice i neće on mnogo pitati, dovoljno mu je da ste tu.
Idu li sveštenici međunarod dovoljno, prema vašem mišljenju, da se vide licem uz lice sa narodom?
Sigurno da tu ima ogroman prostor koji prosto čezne da se ispuni.
Sa koliko godina ste otišli u monahe?
26.
Šta vas je ponukalo, zbog čega?
Pazite, to su bila prelomna vremena i u našem narodu. I to čovjek koji osjeća život svog naroda ne može da ne osjeti. Znači, to je s jedne strane. Osjetite da možete da učinite, možete da učinite nešto za taj narod ako postanete mona. A s druge strane, naravno i lično, i ako tražite racionalne razloge, tu nećete ih naći. To je sigurno borba u čovjeku. To je sigurno, lome se i nebo i zemlja u čovjeku tu. I nastavljaju da se lome kasnije kada ste monah. Ali tražiti objašnjive, racionalne razloge nemajte. To vam je dato. Jedno jutro se probudite i znate. To ne znači da ćete se lako savladati, ne znači da ćete lako to uraditi. I sigurno nije bilo lako. Ali upravo zato što nije bilo lako, zato je vrijedilo.
To vas pitam zbog vaše iznimno interesantne biografije. Vladika, čovjek koji se bavi kritikom rock muzike.
Ne bih rekao da je to baš pravi opis, jer 80. godine su godine velike godine za kulturu onoga što smo nazivali nekada Europom. Europa iz tog vremena, Europa danas nisu isti pojma. I u to vrijeme se baviti umjetnošću i razumijevanjem umjetnosti, savremene umjetnosti, je bio vrhunski intelektualni izazov i vrhunska mogućnost da sebe čovjek prepozna, jer je tada umjetnost bila dubinski vezana za samo čovjekovo biće, za smisao života, za smisao svijeta oko nas. Uvijek je velika umjetnost takva, ali tada je to bilo mnogo prisutnije i mnogo, mnogo jače. Neka se suštinska pitanja života mogla sagledati.
Mlade generacije izložene su određenoj vrsti muzike. Kako ih budućnost čeka? zbog činjenice da imamo mlade ljude, stil života, muzika, vaspitanje.
Znate kako? U vrijeme kada je pop kultura imala veliko značenje, govorimo o 60-im, 70-im, djelimično 80-im godinama, tada je ona bila način života. I ona je sama vaspitavala na određeni način, a taj način je bio prije svega potraga za istinskim, nemirenje sa lažom, potraga za smislo. Od negdje polovine 80-ih više nema toga u smislu da je to pokret koji obuhvata svakodnevicu života. Imate velike umjetnike, ovog ili onoga, ali više nema pokreta. Više nemate ništa slično hipi pokretu, panku, tako dalje, gdje su mladi ljudi kao zajednica mogli da tu sebe negdje traže i gube. Isto tako. Ali su ostali bez onoga što je, imate svakodnevne mode i trendove, ali su izgubili mogućnost da u okviru takvog jednog pokreta steknu neki identitet koji im je on mogao da se suprotstavi ili supostavi identitetu društva oko njega. Više nemate panka. Znate da se neko sablažnjava od vas. Budi kakav hoćeš. Znate, anything goes, što kaže postmoderna filosofija. I u tom smislu mislim da muzika nema više onu težinu koju je imala nekad. Međutim, s jedne strane ona ima težinu. U tom smislu, a to je govorio i Alan Bloom na svojoj čuvenoj knjizi Sumrak američkog uma, da muzika, to je naravno govorio i McLuhan, da na drugi način videći mogućnosti, a ne samo opasnosti, ali Alan Bloom je govorio da je tolika vezanost za muziku da se prosto gubi tradicionalna evropska komponenta obrazovanja, to je čitanje. I ako pogledate od doba videa, da pogotovo danas, znači polovina 80-ih, pa na ovom sve se manje čita. Pogledajte broj, uzmite jednostavnu statistiku, pogledajte broj članova biblioteke Banja Lučke 80-te ili 81-e, pogledajte danas posle 30 godina i vidjet ćete gdje smo.
Rekli ste nema panka, nema tih pokreta. Ima li rock'n'rolla? Definitivno bio jedan period kada su svi rekli da više rock'n'rolla nema i tog jednog...
Ne, kao što postoji još uvijek klasična muzika, tako postoji i ovo. Ali on sigurno nema, on značaj, onaj značaj u društvu koji ima onika.
A zašto je to tako, Vladiko?
Zato što je istrošio svoju istorijsku misiju.
Bez nade da se može vratiti?
Pa kao što ne očekujete da... Kao što ste imali barok, kao što ste imali renesansu, pa po određenom trenutku ste imali dominaciju i potpuno jedan novi svijet, taj svijet isto tako prolazio. Isto tako mislim da više nikada pop kultura neće imati onaj značaj koji je imala 60. i 70.
A šta vi volite da slušate danas?
Ja nikad nisam volio da slušam nešto. Znate, slušate nešto, čujete... Nisam siguran koliko je danas moj glas relevantan, da imam uvid u ono što se stvara, ali znate, imate uvijek ljude koji istinski traže, koji istinski se bave suštinski bilo kojom umjetnošću. I s obzirom na to da sam dugo odsustvovao iz zemlje, bio bih možda nepravedan prema nekom, ali evo, reći ću nešto što mi se dopalo, recimo da urađam u posljednje nekoliko godina. Sjećate se stare pjesme grupe U škripcu Beograd spava, ne da prije neku godinu čini se ova grupa Blackout iz Beograda napravila verziju toga koja na kraju završava sa time kako Miloš Crnjanski recituje svoj lament nad Beogradom. To je nešto što stvarno vas ne može ostaviti duboko neimpresirano. To je izuzetno lijepo urađeno.
Imate li prijatelje među muzičarima?
Pa znate kako, meni je teško govoriti o prijateljima jer je to moj svijet. To je moj svijet i to su ljudi s kojima sam odrastao, formirao se, do dan danas prijatelji, ne razlikujemo se, na kraju krajeva neki od njih su isto tako postali monasi i sveštenici, tako da oni su isto tako dio ovog naroda kao i bilo ko drugi.
Vladiko, koliko brzo zbog egzistencijalne krize tonemo i u duhovnu krizu? Čini se da lakom zabavom, brzom zabavom, lakom muzikom, lakim filmovima pokušavamo brige zaboraviti na trenutak.
Mislim i ja da postoji ozbiljan nedostatak u tome kako se društvo brine o svojoj umjetnosti. Jer mlad čovjek je na umjetnost osjetljiv, ona ga privlači, ona ga pokreće, ona ga mijenja. Bojim se da smo postali društvo koje je zaista u tom pogledu strašno površno i da ćemo posljedice tek da vidimo. Tu se slažem, apsolutno s vama. A najviše tu doprinosi pre svega i kult lakog novca, nasilja, površne zabave, površnog uživanja. Danas je teško da nađete čovjeka koji se dubinski bavi onim što se bavi, ako se bavi umjetnošću, i da je tome posvećen i da su rezultati duboki. A pogotovo je teško tako nešto, ako već i postoji, da postane dio svakodnevice. Ja često navodim primjer Svetlane Spajić. Svetlana Spajić je naša pevačica i drevne narodne muzike, znači drevnog narodnog pevanja iz Loznice rodom, koja jedno vrijeme živjela čak ovdje u Prijedoru, koja danas je jedno od najpoznatijih imena na planeti kada je u pitanju takva vrsta muzike. Znači, njen posljednji album je bio na BBC-evom World Top 40, znači sedmicama se nije skidao. Ona upravo radi sa najvećim živim pozorišnim režiserem Bobom Wilsonom, pjeva na njegovoj predstavi koju radi u Manchesteru i Madridu. Znači, ona praktično na tom svom nivou nema kud više. A vidite, ovdje nema ni riječi. To je opasno. To je opasno jer ako ona ne bi trebala biti uzor prosječnoj devojci sa ulice, ko?
Vladiko, mnogo vam hvala što ste odvojili vrijeme za Televiziju Republike Srpske.
Hvala vam.